სამშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დაფუძნებულია. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შაბათს გამართული ყრილობის შესახებ.
საგარეო ურთიერთობების ორიენტირები მიმართული უნდა იყოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარება და ურთიერთობის ნორმალიზაცია რუსეთთან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ქართველმა მომხრობო შეშინა ქართული პასპორტის გარეშე არ დარჩეს ივანიშვილი. ივანიშვილს შეშინა სტრიქოები არ დააბიძეს ქართული კლასიკოსების ლექსების ციტირებისას. ქართველებს შეშინა მუცქმოტები და გაუთვლელი სააკაშვილის. უშიშროების საბჭოს დივანზე შეშინა ტელედებატების დროს რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია არ წამოსდეს მის წოლს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. შაბათს ოფიციალურად დაფუძნდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. თუმცა ბიზნესმენის პოლიტიკური უფლებების საკითხის გარკვევამდე ყრილობის 1109 დელეგატის გადაწყვეტილებით პარტიას უხელმძღვანელებს ადვოკატი მანანა კობახიძე. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გამართულ ყრილობაზე დაამტკიცეს ახალი პარტიის წესდება და აირჩიეს პოლიტიკური საბჭო. ქართული ოცნების დეკლარაცია ყრილობის ბოლოს თავად ბიძინა ივანიშვილმა წაიკითხა. ყრილობას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელ ყრილობაზე წარსდგა როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. იმის გამო, რომ ის ჯერჯერობით არ არის საქართველოს მოქალაქე, კანონმდებლობით პარტიის თავმჯდომარეობის უფლება არ ჰქონდა. როგორც ყრილობაზე აღინიშნა, სწორედ ამ მიზეზით ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოსტს ადვოკატი მანანა კობახიძე დაიკავებს და ის გაუძღვება პარტიის საქმიანობას მანამ, ვიდრე ეს საჭირო იქნება.
თუკი თქვენ გადაწყვეტთ, რომ იმ ეტაპამდე, ვიდრე ეს საჭიროა, მე გაუძღვე პარტიის საქმიანობას, მე მზად ვარ შევასრულოს ძალიან საპასუხისმგებლო, მინდა გითხრათ, მისია და ტვირთი და ღირსეულად თქვენთან ერთად წარმოძღვე პარტიას ქართულ ოცნებას, ვიდრე ეს საჭიროა. რა თქმა უნდა, თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე მზად ვარ ამისთვის.
ქართული ოცნების წესდების პოლიტიკური საბჭოს დამტკიცების და სხვა პროცედურული საკითხების შემდეგ, რომელიც დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა, ყრილობის 1109 მონაწილეს თავად ბიძინა ივანიშვილმაც მიმართა. მან თავისი გამოსვლა დაიწყო სიტყვებით, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად მოიგებს საპარლამენტო არჩევნებს შემდგომაზე. შემდეგ კი ქართული ოცნების დეკლარაცია წაიკითხა, რომელშიც არა მხოლოდ საქართველოს შექმნილ ვითარებაზეა საუბარი, არამედ პარტიის მიზნებსა და კონკრეტულ ინიციატივებზე. უახლოესი პერიოდის ამოცანად ივანიშვილი ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლას ასახელებს. უფრო ზოგად მიზნებს შორისაა ქვეყანაში ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების მექანიზმის ამოქმედება, ქვეყანაში პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროცესებში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
საგარეო ურთიერთობების ორიენტირები მიმართული უნდა იყოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარება და ურთიერთობის ნორმალიზაცია რუსეთთან.
ყრილობაზე ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჯანდაცვისა და სოციალურ, ასევე სოფლის მეურნეობის სფეროებში გასატარებელ ღონისძიებებზე ძილაპარაკა.
აბსოლუტურად ყველას ექნება საბაზისო სადაზღვო პაკეტი და ეს პაკეტი იქნება უფრო ფართო, ვიდრე ხელისუფლებას თავაზობს. დღესვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაწესდება დაუბეგრავი მინიმუმი, რომელიც საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომელთა შემოსავალი თვეში საარსებო მინიმუმის ტოლია, საერთოდ არ დაიბეგრებიან საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო ყველა დანარჩენს გასაბეგრებაზე შეუმცირდება. სოფლის მეურნეობის განვითარება შესაძლებელია ამ სექტორში ინვესტიციების მოზიდვით, მათ შორის მნიშვნელოვანი მოცულობის სადუჯეტო რესურსების გამოყენებით. ხარდაჭერას საჭიროებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინადადება, რომელიც გულისხმობს მოტივირებული და ორგანიზებული მეურნეობებისათვის საეკლესიო მიწების უსასყიდლოდ გადაცემას.
გაერჩა 11 ადამიანისგან შემდგარი პოლიტიკური საბჭო, რომელშიც შევიდნენ თამაზ ავდალიანი, ზურაბაზ მაიფარაშვილი, ივანე კიღურაძე, გუგული მაღრაძე, ირაკლი სესიაშვილი, გურამ ოდიშარია, სოზარ სუბარი, ელისო ჩაფიძე, ნოდარ ხადური, გელა ხვედელიძე და თედო ჯაფარიძე. ქართული ოცნების დაფუძნება კოალიციის ერთ-ერთი წევრი პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ შეაფასა, როგორც ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშის შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში და ძლიერი პარტნიორის შეძენა კოალიციაში.
ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამ კოალიციის ლიდერი, ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაძლიერდა, იმიტომ რომ მას უკვე კონკრეტულად საკუთარი მხარდამჭერებისგან შემდგარი პარტია უშვენებს გვერდს. შემდეგ მნიშვნელოვანი იყო ეს პროგრამული გამოსვლა, რომელიც ეხებოდა განათლებას და რა თქმა უნდა ჩვენ უსაფრთხოებას ევროატლანტიკურ სივრცეში.
შესამჩნევად საზეიმო იყო ყრილობის დელეგატების განწყობაც. რადიო თავისუფლების კითხვაზე თუ რასელიან ისინი ამ პოლიტიკური ძალისგან აცხადებდნენ, რომ ქართული ოცნება ქვეყანაში სამართლიანობას აღადგენს. ასე ფიქრობენ მაგალითად ქართული ოცნების ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი კოტე შარაშენიძე და ბათუმის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მედია ვასაძე.
საქართველოს მომავლისთვის აუცილებელი პარტია იქნება.
მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ღირსებისთვის, ჩემი ქვეყნისთვის.
აქვე გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლითაც შესაძლებელი გახდება ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება, პარლამენტმა სავარაუდოდ მაისის ბოლოსათვის უნდა დაამტკიცოს. ასე რომ შესაძლოა ამ დროისათვის ქართულმა ოცნებამ ხელახალი ყრილობა მოიწვიოს და პარტიის თავმჯდომარის პოსტი ბიძინა ივანიშვილმა უკვე ოფიციალურად დაიკავოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანაგზოთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ იანვარ-მარტის პერიოდში თითქმის 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატი იუწყება, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განხორციელებული იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობა 17% გაიზარდა. ამ მაჩვენებლების თითქმის თანაბარი ცვლილება უცვლელ სწოვებს სხვაობას, ეგრეთ წოდებულ სალდოს იმპორტსა და ექსპორტ შორის. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და არც 2012 წლის დასაწყისი იყო გამონაკლისი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, იანვარ-მარტის პერიოდში საქართველოში განხორციელებული იმპორტი 1.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ხოლო 540 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს საქართველოდან საზღვარგარეთ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა. სტატისტიკის სამსახურის უფროსის სასა ჭელიძის განცხადებით, იანვარ-მარტის პერიოდში ხაზგასასმელია ექსპორტის ზრდის ტენდენცია.
მარტის თვეში საკმაოდ მაღალი იყო ექსპორტის ზრდა, მაშინ როდესაც პირველი ორი თვის მონაცემებით ექსპორტის ზრდა იყო 5%-ის ფარგლებში, ახლა უკვე ექსპორტის ზრდა შეადგინა 16%. მაგალითად, ვავიღოთ ხოლმე მარტის თვე, მარტში ექსპორტმა 31 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გაცილებით მაღალი არის ეწინათის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და თუნდაც წინა თვეებთან შედარებით.
მიუხედავად ასეთი დინამიკისა, კვლავაც მაღალი რჩება უარყოფითი საგარეო სავაჭრო სალდო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიერ საზღვარგარეთ შეძენილი იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა გაცილებით მეტია, ვიდრე საქართველოდან საზღვარგარეთ გატანილი პროდუქცია, ექსპორტი. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი ასეთ ვითარებას ქვეყნის ეკონომიკის სისუსტედ განიხილავენ. მათ შორისაა კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რასაც ქვია ამ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა, ეს პრობლემა დღესაც რიგიდან არ იხსნება, არამედ სულ უფრო მეტად ღრმავდება და მწვავდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
საქართველოს მთავრობა არაერთ ნაბიჯს დგამს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის შესამცირებლად, მათ შორისაა ახალი საინვესტიციო პროექტების წარმოწება თუ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა. მაგრამ ამ ძალისხმევას ნაკლებად ეფექტიანს უწოდებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ეკონომიკის ექსპერტი მერაბ ჯანიაშვილი. იგი 2011 წლის მანძილზე სასოფლო სამეურნეო ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტის ზრდაზე საუბრობს.
ასევე გაიზარდა სიმინდის იმპორტი 3ჯერ, ეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ესე ვთქვათ ჰიბრიდული სიმინდი დათესეს და 2011 წელს გეგმავდით, რომ სიმინდს ექსპორტზე გავიტანდით. ანუ ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, რომ მთავრობის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა და იმ პოლიტიკამ, ასე ვთქვათ, რაც ამ მიმართულებით იყო ნაბიჯად გადადგმული, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი გაზრდილიყო და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მდგომარეობა გამოსწორებულიყო, პირიქით უკუ შედეგები გამოიწვია.
ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამაში დაბალ შედეგებს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც აღიარებს, თუმცა იგი უარყოფითი საგარეო სავაჭრო სალდოს დაბალანსების სხვა გზებზე საუბრობს. ნიკა გილაურის განცხადებით 2011 წელს 4 მილიარდიანი სხვაობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით, ემიგრანტების ფულადი გზავნილებით, სესხებით და გრანტებით დაბალანსდა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ბალანსზე მეტ მნიშვნელობას ეკონომისტები ანიჭებენ ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსს. საქართველოში საგადასახდელო ბალანსის შედგენა ეროვნული ბანკის პრეროგატივაა და ის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. თუ საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ საქონლით ვაჭრობის მოცულობას ითვლის, ეროვნული ბანკის კვლევაში შედის როგორც სასაქონლო, ასევე მომსახურების ექსპორტ-იმპორტი. ის მაგალითად ტურისტულ მომსახურებასაც მოიცავს. ასევე საგადასახდელო ბალანსი აერთიანებს ინვესტიციებს, ტრანსფერებს და სხვა ფინანსურ ოპერაციებს. საგადასახდელო ბალანსზე და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაზე საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
საგადასახდელო ბალანსის მნიშვნელობა ნებრივია უღესოდ დიდია, ერთ-ერთი მთავარი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელია და ზუსტად კონკრეტულად აჩვენებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტენდენციებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი რეზიდენტების, ასე ვთქვათ, აქტივობას და სხვა ქვეყნის რეზიდენტების აქტივობას და გარდა ამისა სხვა ქვეყნებიდან კაპიტალის შემოდენებს და კაპიტალის გადინებას. უარყოფის სავაჭრო ბალანსს არ შეეხება ეს ჩვენი მსგავსის ქვეყნებისთვის ბუნებრივია, დამახასიათებელია ჩვენმაც პატარა ღია ეკონომიკა, სამწუხაროდ ვართ იმპორტზე ბევრად დამოკიდებული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვათ ქვეყანაში ეკონომიკურად საფუძვლად არის საქართველოზე გაცილებით განვითარებული ქვეყნებს აქვს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, ძალიან ცოტა ისეთი ქვეყანა, ვისაც დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს.
ეს იყო ზაზა ჭელიძე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი. მისი უწყების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით 2011 წელს საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო სალდომ დაახლოებით 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მის ფორმირებაში დიდი წვლილი ნავთობპროდუქტების იმპორტზე მოდის. საქართველოს მთავრობა ამ ვითარების გამოსწორებას ქვეყანაში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აშენებით აპირებს. ხოლო რაც შეეხება უარყოფით საგადასახდელო ბალანსს, ის თითქმის 1.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. სამშაბათს, 17 აპრილს, დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში, ოსლოში, წინადღით გახსნილი სასამართლო პროცესი მოექცა მასობრივ მკვლელობაში ბრალდებულის ანდერს ბერინგ ბრეივიკის გარშემო. ბრეივიკი აღიარებს ივლისში 67 ადამიანის დახოცვას, თუმცა თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ მისი თავდასხმები წარმოადგენდა მთავრობის მიერ გატარებული მულტიკულტურალისტური პოლიტიკისგან თავის დაცვის აქტს. ჟურნალისტები წერდნენ, ნორვეგიის სახელმწიფო მოვალეა ბრეივიკი სამართლიანი სასამართლო პროცესით უზრუნველყოს, თუმცა ბრეივიკმა ვერ უნდა შეცვლოს ამ პროცესის გამოყენება თავისი იდეების გასავრცელებელ პლატფორმადო. ჩეხეთის რესპუბლიკაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის პრაშკი დენიკი წერდა, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის სისუსტეს არ წარმოადგენს მასობრივ მკვლელობაში აშკარად დამნაშავე ადამიანისთვის სასამართლო პროცესის მოწყობა. ციტატა: „რასაკვირველია, სრულიად აბსურდულად მოჩანს სცენა, როცა სასამართლო ასამართლებს ადამიანს, რომელიც ღიად აღიარებს 67 ადამიანის მკვლელობას და თან სინანულის ნატამალსაც კი არ ამჟღავნებს.“ ნორვეგიელებმა ამ ურჩხულის შესახებ აზრი დიდი ხნის წინ შეიქმნეს. მათთვის ახლა მთავარია ბრეივიკი გისოსებს მიღმა დარჩეს. და მაინც, ცივილიზებული იურიდიული სისტემისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია ის, რომ ბრალდებულს მიეცეს საკუთარი თავის დაცვის უფლება. შესაძლებელია ასეთი დაუნდობელი მკვლელის მიმართ კორექტული მოპყრობა წარმოაჩენდეს იმ სისტემის სისუსტეს, რომელსაც ის და მისნაირები ესხმიან თავს, მაგრამ რეალურად დემოკრატია იმდენად ძლიერი უნდა იყოს, რომ შესძლოს ასეთ შემაზრწუნებელ მოვლენებსაც კი რუტინული, მიუკერძოებელი ფორმით გაუმკლავდეს. წერდა პრაშკი დენიკი 17 აპრილს. 4 შაბათს 18 აპრილს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ესპანეთის და არგენტინის დაპირისპირება ნავთობის გიგანტი კომპანიის ირგვლივ. Аргентина апирებს სახელმწიფო მფლობელობაში გადაიტანოს ნავთობის კომპანია IPF-ის საკონტროლო პაკეტი, რომელსაც ამჟამად ესპანური ფირმა Repsol-ი ფლობს. ესპანეთი კი იმუქრება, რომ ასეთ შემთხვევაში საპასუხო ეკონომიკურ ზომებს გაატარებს. Европис прессаში ზოგიერთი კომენტატორი წერდა ბუნებრივი რესურსების სახელმწიფო მფლობელობაში ყოფნას სოციალური თანასწორობის გაძლიერება მოაქვსო. სხვები კი ევროკავშირს მოუწოდებდნენ გადადგას ნაბიჯები არგენტინის პრეზიდენტის კრისტინა ფერნანდეს დე კირშნერის მიერ გატარებული პროტექციონისტული პოლიტიკის წინააღმდეგ. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ზიუდოიჩე ცაიტუნგი წერდა, რომ შეუზღუდავი კაპიტალიზმის პირობებში გაჩენილი მზარდი სოციალური უთანასწორობის ფონზე ესმის, რატომაც სურს არგენტინას თავისი უდიდესი ნავთობკომპანიის სახელმწიფო მფლობელობაში მოქცევა. ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებმა უკვე დიდი ხნის წინ შეატრიალეს პრივატიზაციის ის ტალღა, რომელიც 1980-იან და 1990-იან წლებში განვითარდა. წელს გაზეთი და განაგრძობს. საბოლოო ანგარიში თვითარება, რომელსაც ლათინური ამერიკის ქვეყნები რესურსებთან მიმართებით ქმნიან, მოგვაგონებს არაბულ ქვეყნებში არსებულ სურათს, სადაც ამაზე კითხვებს არავინ სვამს. თუმცა ჩინეთის სახელმწიფო კაპიტალიზმისგან ჯერაც შორია. თავისუფალი ბაზრის მიმართ ნდობა იკლებს. ეს თავისუფალი ბაზრის გმირებმა თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ. ლათინურ ამერიკაზე უკეთესი შესაძლებლობები მათ არც არ ჰქონიათ და არც არსად შეუქმნიათ ასეთი სიღრმის სოციალური უთანასწორობა. და სწორედ ეს არის ის, რაც ახლა ისჯება, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 18 აპრილს. ხუთშაბათს 19 აპრილს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებებზე, რომ ევროპას ახალი საკრედიტო კრიზისი ემუქრება და რომ მას სარეზერვო ფონდის $400 მილიარდამდე გაზარდა სურს. თუმცა ევროპის პრესაში არაერთ სტატიას ნახავდით იმის შესახებ, რომ ევროპას თავადაც შეუძლია უშუალოს საკუთარ თავს. გერმანიაში გამომავალი ბერლინერ ცაიტუნგი წერდა, ევროპა თავისი კრიზისის გადაწყვეტისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ უნდა თხოვდეს დახმარებასო. ციტატა: დიდარ ევროპელებს თავის შველა შეუძლიათ და მათ ეს უნდა გააკეთონ. ამის ნაცვლად კი ისინი ფულს სესხულობენ ქვეყნებისგან, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე ახლა იყიდებენ ფეხს და რომლებშიც მოსახლეობას მხოლოდ ოცნება თუ შეუძლია ცხოვრების ისეთ დონეზე, როგორიც ხდება გერმანიაში, საფრანგეთში და ესპანეთშიც კი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჩინეთის, ინდოეთის და ბრაზილიის ფულით სურს მასშტაბურად გააფართოვოს საკუთარი რესურსები და შექმნას გლობალური დამცავი კედელი, რომელიც ევროპულს დაემატება. ის ფაქტი, რომ ამ გეგმას გერმანელები უჭერენ მხარს, გასაგვირია. ევროპაში სწორედ გერმანიის მთავრობა გამოდის ხოლმე ახსნა განმარტებით იმის შესახებ, რომ დავალიანების კრიზისის გადაჭრა არ გამოვა საქმეში მხოლოდ დამატებითი მილიარდების ჩაყრით, წერს ბერლინერ ცაიტუნგი და განაგრძობს. ევროპელებს აქვთ იმის პოტენციალი, რომ თვითონვე გადაჭრან თავიანთი კრიზისი და ამ ნაბიჯით ისინი იმ პასუხისმგებლობასაც დაიცავდნენ, რომელიც გლობალურ ეკონომიკასთან მიმართებით აკისრიათ. პარასკევს 20 აპრილს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთი, სადაც კვირას საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური გამართება. გამოკითხების თანახმად მოქმედ პრეზიდენტს ნიკოლა სარკოზის ოდნავ უსწრებს მისი სოციალისტი მეტოქე ფრანსუა ოლანდი. პრესა წერს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიამ ვერ გასცა ადეკვატური პასუხები ვალებით შექმნილ კრიზისთან დაკავშირებულ შეკითხვებს და ამბობს, რომ ქვეყანას მართვის ახალი სტილი ესაჭიროება. საფრანგეთში გამომავალი ლიბერალური ბიზნეს გამოცემა ეშო წერდა, ციტატა: ჩვენი ევროპელი პარტნიორები მომავალი რამდენიმე დღის მანძილზე გადახედავენ თავიანთ შეხედულებებს ფრანგი ხალხის დაპირებაზე გადასახადების გაზრდის და ბიუჯეტის შეკვეცის მიღების შესახებ, რის გარეშეც ევროზონის გადარჩენა და აღდგენა შეუძლებელი იქნება. დასავლური სამყარო სულ უფრო ნაკლებად არის მსოფლიოს ცენტრი და გლობალიზაცია ახალ გამოწვევებს გვიქმნის. ჩვენს ეკონომიკურ პრობლემებთან ბრძოლის საკითხი მეორე ხარისხოვანი ხდება იმ პრობლემების ფონზე, რომელთა გადალახვაც მალე გახდება აუცილებელი. არის საფრთხე ძალიან ბევრმა მომრჩეველმა კლავაც დაივიწყოს ის, რომ ამ სამყაროში მარტო არ არის, მაშინაც კი როცა საარჩევნო უბანზე იმყოფება, წერდა საფრანგეთში გამომავალი ბიზნეს გამოცემა ეშო პარასკევს 20 აპრილს. ამით ვამთავრებ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ თბილისის გადაცემას. ოჯახში ძალადობა საქართველოში სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება. კანონპროექტი ითვალისწინებს ოჯახის წევრის, დედის, მეუღლის, შვილის, შვილიშვილის, ასევე სიძის, რძლის და ყოფილი მეუღლის დაპატიმრებას, თუ კი რომელიმე მათგანი ძალადობას მიმართავს ოჯახში. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შევა. მომავალი კვირიდან პარლამენტი განიხილავს კანონ პროექტს, რომელმაც წესით ხელი უნდა შეუწყოს ძალადობის შემცირებას ოჯახში. კანონის გამკაცრებას პირველ რიგში მოითხოვენ ქალთა უფლებების დამცველები. ისინი სხვა კვლევებთან ერთად, როგორც წესი, იხსენებენ გაეროს მოსახლეობის კვლევის ფონდის მიერ 2009 წელს ჩატარებულ გამოკითხვის შედეგებს, რომლის თანახმად საქართველოში ქორწინებაში მყოფი ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია პარტნიორის მხრიდან. ექსპერტები შემაშფოთებლად მიიჩნევენ კვლევის კიდევ ერთ შედეგს. ქალების 78% მიიჩნევს, რომ ოჯახური ძალადობა, ასე ვთქვათ, ოჯახის საქმეა და სამართალდამცავები არ უნდა ჩაერიონ ოჯახის საქმეებში. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ქალებმა არ უნდა მიმართონ სამართალდამცველებს, არ გაახმაურონ ძალადობის ფაქტები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კანონის გამკაცრების შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლმა კიდევ უფრო უნდა დამალოს ძალადობის ფაქტები, არ გაახმაუროს, თუნდაც იმიტომ, რომ ნათესავების მხრიდან სამაგეროს გადახდის შეეშინდეს. კანონი მკაცრდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხდება ნათელი. ძალადობა ოჯახში არის სოციალური პრობლემა და კულტურის პრობლემა. ოჯახურ ძალადობას, ძალადობის მიზეზებს ღრმა გააზრება ჭირდება. თუნდაც ქართული ფილმების გახსენება. ყოველ მეორე ქართულ ფილმში შევნიშნავთ ოჯახური ძალადობის ფაქტებს. ქართული ლიტერატურის გახსენება და ანალიზი. სხვაგვარად ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის შესწავლას სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართვა ჭირდება. და არა მხოლოდ სამოქალაქო აქტიურობა, ბროშურების გამოცემა. და არა მხოლოდ კანონის გამკაცრება. თუმცა ზოგიერთი სპეციალისტი თვლის, რომ კანონის გამკაცრების შემთხვევაში მაინც არის იმედი, რომ ოჯახური ძალადობის პრობლემა მოგვარებას დაიწყებს. არის კიდევ ერთი ეფექტური მეთოდი ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად: კინოპუბლიცისტიკა, სატელევიზიო გადაცემები. 60-იან წლებში დასავლეთის ქვეყნებში დანერგილი პრაქტიკა, რომელმაც ნამდვილად გაამართლა ძალადობის დათრგუნვა ოჯახებში, შესაძლებელი გახდა ძალადობაზე დისკუსიით. როცა ერთი ადამიანი გაბედავს და, როგორც ჩვენში ამბობენ ხოლმე, ოჯახის ამბებს გარეთ გამოიტანს, მას სხვებიც მიბაძავენ. მაგრამ საქართველოში ამ პრაქტიკის დანერგვაც კი პრობლემა გახდა. 2 წლის წინ ჰაინრიხ ბიორის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ოჯახური ძალადობა უჩვენეს დოკუმენტური ფილმი გადაღებული ქალებზე ძალადობის თემაზე. ფილმი ქალებზე, რომელიც ძალადობაზე გვიამბობდა, უბრალოდ მსახიობი კითხულობდა ძალადობის მსხვერპლის მონოლოგს. ამ დისკუსიაზე ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელმა რუსუდან ფხაკაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოში ქალებს კამერის წინ საუბარი უჭირთ მოძალადე ქმრებზე, მამებზე, ძმებზე. მაგრამ პროგრესი მაინც აშკარაა. ქალთა უფლებების დამცველები ეხმარებიან ძალადობის მსხვერპლთ.
ერთია, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით და ერთმანეთს ვესაუბრებოდით, და მეორეა აუდიტორიასთან მაინც აი ათირო დაგვეწყო კითხვასაც, ხო ასე ვიწყებთ, ჯერ იას დავინახავთ თვალსაჩინოდ და შემდეგ ვიწყებთ კითხვას.
ახლა ამ ქალებს კანონიც დაიცავს. პრინციპში ქალზე ძალადობა საქართველოში 2006 წლიდან უკვე იჯება კანონით, თუმცა ეს კანონი ასეთი მკაცრი არ იყო. სანამ პარლამენტი კანონს გაამკაცრებს, უფლებადამცველებს შორის გრძელდება დისკუსია, რამდენად გაბედავენ ქალები კანონის გამკაცრების შემთხვევაში განაცხადონ ძალადობის შესახებ. და არამარტო ქალები, ძალადობის მსხვერპლია ქართულ ოჯახებში არაერთი ბავშვი. როგორ დაიჯებიან მოძალადე მშობლები? რამდენად უნდა ენდონ ბავშვებს სამართალდამცავები და რამდენად მართებული არასულწოვანის ჩართვა ამ პროცესებში, ანუ არასულწოვანისთვის უფლებების მიცემა განაცხადოს ძალადობის შესახებ. ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელი რუსუდან ფხაკაძე ამბობს, რომ ძალადობასთან ბრძოლის დაწყება პირველ რიგში ამ პრობლემის აღიარებით და კონკრეტულ ფაქტზე მსჯელობით უნდა დაიწყოს. აღმოჩნდა, რომ ძალადობის მსხვერპლი ისეა შეშინებული, რომ ზოგჯერ საკუთარი სიტყვებისაც კი ეშინია. და როდესაც პარლამენტი იწყებს მსჯელობას ამ საკითხზე, როცა მედია, ტელევიზიები მსჯელობენ ძალადობის ფაქტებზე ოჯახში, ნაკლებად ისმის ხოლმე ფრაზა: ეს ჩემი ოჯახის საქმეა.
აგზის აუდიტორია, რომელმაც მართლა კარგად არიციან ძალადობის შედეგად ქუჩაში რო აღმოჩნდებიან, აი იმ ადამიანებისათვის ეს ფილმი ისეთ ძლიერ ზეგავლენას იწვევს, რომ ტირიან და მერე ღამეები არძინავთ.
რუსუდან ფხაკაძის თქმით, საქართველოში ფსიქოლოგიური ძალადობა ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ფიზიკური, და ბევრად უფრო ტაბუირებულია. თუმცა ქალთა უფლებების დამცველები იხსენებენ ძალადობის სხვა ფორმებსაც, რომლებიც გაეროს ქალთა ფონდის მრჩევლის თამარ საბედაშვილის თქმით ერთნაირად დამამცირებელია.
ჯერ კიდევ ცნობიერება ამ საკითხზე საზოგადოების და არც დაცვის მექანიზმები არ არის ისეთი გაძლიერებული, რომ ადამიანმა იცოდეს, როდესაც მას სექსუალური ნიშნით ავიწროვებენ, თავის ის სქესობრივი კუთვნილების გამო ავიწროვებენ სამსახურში, ეს იქნება ვთქვათ სექსუალური მომსახურების მოთხოვნა, ან თუ სექსუალური ხასიათის კომენტარები ან კომპლიმენტები, თუ არსებობს ორი ფორმა, ეს არის პირი სამუშაო გარემო, როდესაც შენ გიქნიათ პირობებს გეუბნებენ, რა შენ შტერი ხარ, არაფერი არ იცი და ეხა ყავა მოადუღე და შენი საქმე ეს არ არის და ესა, და მე მეორე როდესაც შოთ სექსუალური ხასიათის ჩენიშნებს და კომენტარს აკეთებენ, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან გავრცელებულია, ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ეს რომ რაღაც სისტემატიზებული იყოს და ანალიზი ვიცოდეთ თქვა კერძო სექტორში რა ხდება, სახელმწიფო სექტორში რა ხდება ამ მხრივ, ეს არ გვაქვს რა თქმა უნდა.
ხალხთა უფლებების დამცველთა თქმით, ამიტომ აუცილებელი ადამიანებმა საკუთარი თვალით იხილონ ძალადობის ფაქტები. ამის ნახვა მძიმეა, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით კათარზისის ეფექტს მაინც ახდენს. ეს ეფექტი აუცილებელია განსაკუთრებით იმ ქალებისთვის, რომლებიც ქმრის მიერ ცოლის ცემის კონკრეტულ შემთხვევას ამართლებენ. 2009 წლის გამოკვლევის შედეგით ასეთი გამოკითხულ ქალთა 35%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 35% ქალი თავადაა პოტენციური მოძალადე, ანუ შედარებით დაუცველი არსებაც. ჩვენში ზოგიერთი სუსტის ქესის წარმომადგენელს რო უწოდებენ, ქალი უკვე მზადაა თავად გახდეს მოძალადე. ფსიქოლოგი ნანა ბერიკაშვილი ამბობს:
ზიანის მომტანი ქმედება, რომელიც წარმოებს ქალზე იმის გამო რომ ის ქალია, ან კაცზე იმის გამო რომ ის კაცია, გოგონაზე იმის გამო რომ ის გოგონაა და არა ზოგადად ბავშვი და ბიჭზე იმის გამო რომ ის ბიჭია, შეგვიძლია ამას მივცეთ გენდერული ძალადობის კვალიფიკაცია. ქალი იმის გამო რომ მას აქვს ამგვარი სტატუსი, ანუ შედარებით დაბალი სტატუსი, შედარებით დაუცველია იმის გამო რომ მისი როლი განსაზღვრავს, ან მისი აი რაღაცა სტერეოტიპული შეხედულება ქალზე.
ძალადობა სუსტზე. სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას სუსტი და დაჩაგრულს ხირსება დაუბრუნოს. ადამიანის უფლებების დამცველები ამაში დარწმუნებულები არიან და კანონის გამკაცრებას მიესალმებიან. როგორ იმუშავებს ეს კანონი სხვა საქმეა და ამას მომავალი გუჩვენებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვირეული პოლიტიკური სატირის დროა. გთავაზობთ პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
შიშოლოგია, მოკლე პოლიტიკურ ეგზისტენციალისტური ექსკურსი. მსოფლიოს მუხლები უგანკალებს, ეს შიშის წელიწადია. ეშინია ყველას ყველასი. მოდით ერთად გადავხედოთ პლანეტას. ისრაელს ეშინია ირანის და გიუნტერ გრასის ლექსის. ირანს ეშინია უცხო ქვეყნების ღმერთების და ემანსიპირებული ირანელი ქალების. ჩრდილოეთ კორეას ეშინია აღმოსავლეთ კორეის. ჩრდილოეთ კორეაში დარწმუნებულები არიან, რომ მსოფლიოში კიდევ 17 წალი კორეა არსებობს, მათ შორის კავკასიაშიც. ამერიკელებს ეშინიათ ზედმეტი კალორიების. ნორვეგიელებს გარკვეულ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში ეშინიათ ტურისტის. ვინმე ბრეივიკს ეშინია იემენმა, საქართველომ ან ყატარმა დაიპყროს მისი სამშობლო. ბერძნებს ეშინიათ ინვალიდის ეტლში მჯდომი გერმანიის ფინანსთა მინისტრის. გერმანიის ფინანსთა მინისტრის ეშინია ბერძნებმა წყალში არ გადაღარონ გერმანული დღევანდელი აკრეპილი მილიარდები. არგენტინელებს ეშინია ზედმეტად ცივი არ გამოდგეს რემანდელი ზამთრის ივლისი. ბაშარ ალ-ასადის ცოლს ეშინია უსამსახაროდ არ დაურჩეს სირიელთა ბჟლეტი მკმარი. რუსებს ეშინიათ ოხრად არ დარჩეთ სირიაში გაუყიდავი კალაშნიკოვები. ავღანელებს ეშინიათ დროზე ადრე არ აურთქვენ ნატოს ჯარები. პაკისტანელებს ეშინიათ ეს ულვაშას სამუდამოდ არ შერჩეთ პრეზიდენტად. ინგლისელებს ეშინიათ შოტლანდიამ არ გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა. ელისაბედ მეორეს ეშინიათ მისი დღიურები არ წაიკითხოს ვინმე, მაგალითად საშინა ცნობის მოყვარე ედიბურგის ჰერცოგმა. საქართველოს 200 წელია ეშინია რუსეთის. რუსებს ეშინია რუსების. საქართველოს ეშინია უფუქსიო დამდარჩეს იანვრისთვის. პუტინს ეშინია ბლოგერების და თავისი ტრადიციულად ბრაზიანი ხალხის. ობამას შინია მისი დაცვის წევრებს თეთრ სახლში წარმოუდეთ მსუბუქი ყოფაქსების ქალების მოყვანა. რუსეთის პატრიარქ კირილეს ეშინია ძვირფესი საათი არ დაუნახოს ვინმე ღმერთის სულებით არ ეშინია. თურქეთის მთავრობას ეშინია მორიგი გადატრიალება არ დაგეგმონ თურქმა გენერლებმა. ქართულებს ეშინია ტრანზიციის მესაცი არ ჩადგას ვეთიცხოვის სეზონში. ქართველა მომრჩებელს ეშინია ქართული პასპორტის გარეშე არ დარჩეს ივანიშვილი. ივანიშვილს ეშინია სტრიქოები არ დაავიწეს ქართული კლასიკოსების ლექსების ციტირებისას. ქართულებს ეშინია მწკმუტები და გაუთვლელი სააკაშვილის. უშიშროების საბჭოს მდივანს ეშინია ტელედებატების დროს რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია არ წამოსდეს მის ცოლს. აფხაზებს ეშინია სოჭესიანი პირების დროს მარტო ტუვალუელების მასპინძლობა არ მომუწიოთ. მართველებელ მშობელთა კავშირის წევრებს ეშინიათ რომ ქართული გეები არასდროს ჩაატარებენ გეი აღმოს. ნემარჯვენებს ეშინიათ
ნაციონალურ მოძრაობა არ დამარცხეს არჩევნებში. ფრანგებს ეშინიათ სარკოზი მარ გაიმარჯოს, თუმცა იმისიც ეშინიათ არ დამარცხეს. ბანგი მუნს ეშინია რაიმე მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთება არ მოთხოვოს ვინმე. ბერლუსკონის ეშინია ბუნგა ბუნგაზე არ იწვიოს მარცხვი. ერთსაც ვთვიდა წავალ შევარდნაც ეშინია მორიგი ჩამწლის შეკითხვებით არ მიადგენ ასობალ დასობალი ჟურნალისტები. შვეიცარიელებს ეშინიათ მათ ძაღლებს სკვერებშიც არ აუგზავნონ მოსაკმა. მე კი იმის მეშინია ერთმანეთის რომ ეშინია ყველას. რა ყოფილა ეს დრაკონი ხალხო სვათ დამამშვიდებლები.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე ყოველკვირეული პროგრამით პარალელური რეალობა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძეა.
ფეხბურთით აშკარად გადაიტვირთა, განვლილი სპორტული კვირა მხედველობაში არ მაქვს მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის პირველი ნახევარფინალური მატჩები, თუმცა რეალისა და მერე ბარსელონას დამარცხებამ აშკარა დააფურიაქა მათი თაყვანის მცემლები და მეხოტბენი. ტრადიციულად ნაკლებ ინტერესს იწვევს ევროლიგის ნახევარფინალები. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატიც გადამწყვეტ ფაზაშია. თასის გათამაშების ფინალისტებიც გამოვლინდნენ: ჩემპიონი ზესტაფონი და ერთბაშად ყველაფრის მაძიებელი გორის დილა. თბილისში 16 წლის ფეხბურთელთა და მერე გოგონათა საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა. ერთი სიტყვით, საფეხბურთო აპრილია, ხოლო მაისი კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, თუნდაც იმიტომ, რომ სლოვენიაში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი ჩატარდება. პარასკევს ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ვასილ მაისურაძეს შევხვდი და ვესაუბრე.
ავსტრიაში სავარაუდოდ ორ თამაშს გეგმავთ დიდებთან, U18-დან და U19-დან, იქაურ რეგიონალურ ნაკრებებთან და პრინციპში 27-ის მერე გადავდივართ უშუალოდ 4-ის თამაშის მომზადებაზე.
მეტოქეებზე და თამაშებზე რა ფიქრები?
Ну, акцентс майнц ვაკეთებთ პირველ თამაშზე გერმანიასთან. პირველი თამაში არის უმნიშვნელოვანესი რა ძალიან. პირველი თამაშის მოგებით შეიძლება რომ ვივარაუდოთ რომ ფაქტიურად ჯგუფიდან დიდი შანსი გვაქვს გასვლის და ასევე უარყოფით შედეგის შემთხვევაში ვირთულებთ ძალიან სიტუაციას და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ რომ მარტო ვიფიქროთ პირველ თამაშზე, რომ პირველ თამაშზე გავაკეთოთ ძირითადი დარტყმა, რომ მზათვიყოთ 4-ის თამაშისთვის.
დანარჩენ მეტოქეებზე
საფრანგეთის ფირს აქ თუ არა პრინციპში იქ ვნახავთ უკვე მაგათ პირველ თამაშს ადგილზევე. ნუ თავარია მაინც გერმანიის პირველი თამაშის სამი თამაში გვაქვს, მეოთხე თამაშსაც ველოდებით, ეხა ავსტრიასთან ქონიათ თამაში და მაგ პირსაც ველოდებით და რაც ჩვენ შესაძლებლობებში იქნება და მოხდება მაქსიმალურად შევისწავლით მეტოქეს.
გვემუნძერ ასეთ.
ესეთი აღმასვლის მერე წასულები იყვნენ იქიდან ლოკომოტივიდან ბარსელონაში, ერთი 6-7 დღის დასვენებულები არიან და ცოტა კი არა საკმაოდ ის უნდათ, ეხა რა ორჯერად ვარჯიშებზე გადავდივარ და ტოპში მოყანა უნდათ. ორი აზრი არ არსებობს. ფსიქოლოგიური მუშაობა წავა ეხა და ნუ მოედანზეც არაფერს არ დავაკლებ, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ტოპში მოვიყვანოთ ისე.
თქვენ როგორ მიგეჩნიათ? მაინც სატურნირო მდგომარეობა, სატურნირო წარმატება და გამოვლენა და დაწინაურება უფრო ნიჭიერი ფეხბურთელებს.
Ну, პრინციპი როგორც მწვრთნელის მიმაჩნია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მივაწოდოთ ზედა ნაკრებს, რა პირველ ნაკრებს და ახალგაზრდა ნაკრებს. ეს არის ჩემი პრინციპი, მაგრამ ნუ თუ იქნება ესეთი შედეგი, რა შედეგიც ახლა გავაკეთეთ, ნუ ალბათ ამეთანხმებით რომ არ არის ცუდი, მაგათი ზრდისთვის ისეო და მაგათი განვითარებისთვის, სტიმულისთვის და განვითარებისთვის რაზეა ლაპარაკი, შედეგიც კარგია თუ ესეთი შედეგი იქნება.
ვასილ მაისურაძე არა შემთხვევით დაწინაურებული კაცი. ფეხბურთი ითამაშა, სამწვრთნელო გამოცდილებაც აქვს და სალიცენზიო ეტაპებიც გაიარა. ჩემთვის კი არ დაგიმალავთ ის გარემოება, ყველაზე ანგარიშ გასაწევი, რომ ელიტ რაუნდში ესპანეთის, ინგლისის და უკრაინის გუნდებთან მეტოქეობაში საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას მწვრთნელი ვასილ მაისურაძე ღირსეულად შეხვდა და როგორც მოისმინეთ, მუშაობის სტრატეგიაც ყოველგვარი ილუზიის გარეშე წარმოადგინა. სლოვენიაში ჯგუფურ ეტაპზე ჩვენი გუნდი 4-7 და 10 მაისს ითამაშებს და ახლა მომდევნო საფეხურების დაძლევას უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. პროგრამის ავტორი დავით კლებაძე საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდის მთავარ მწვრთნელს ვასილ მაისურაძეს ესაუბრებოდა.
<S- <S-
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი არასოდეს გამოირჩეოდა მჭევრ მეტყველებით. ყველას ახსოვს წარუმატებელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს თავისი აკადემიური წოდების აღნიშვნისას მან არასწორად როგორ დაწერა სიტყვა პროფესორი. სხვა დროს კი ლვოვის მცხოვრებლებს მოუწონა სანაქებო გენოციდები გენოფონდის ნაცვლად. 2010 წლის დეკემბერში წინას ახალწლო გამოსვლაში მას უცებ ნაძვის ხის უკრაინული შესატყვისი იალინკა დაავიწყდა. რამდენიმე წამის მანძილზე გაგრძელებული უხერხული პაუზის შემდეგ პრეზიდენტმა რუსული სიტყვა იოლკა გამოიყენა.
Сегодня уже останавливается новоречная. Ёлка и люди почнут.
შესაბამისად, ცნობამ, რომ თურმე იანუკოვიჩი უკრაინის ყველაზე შემოსავლიანი ავტორია, არაერთი ადამიანი გააკვირვა. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული საშემოსავლო დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ 2011 წელს იანუკოვიჩმა საავტორო უფლებებით და წიგნების გაყიდვებით 16.4 მილიონ ჰრივნაზე მეტი მიიღო, რაც $2 მილიონს უტოლდება. ციგნების სათაურებია: ოპოზიციაში გატარებული წელიწადი, ოფისში გატარებული წელიწადი, როგორი უნდა იყოს უკრაინის მომავალი და სხვა. ამასთან შემოსავალი იმ ციგნებსაც ეხება, რომლებიც იანუკოვიჩმა შესაძლოა მომავალში დაწეროს. თანხა იანუკოვიჩმა დონეცკში დაფუძნებული გამომცემლობის ნოვი სვიტის შუამავლობით მიიღო. თანხის მოცულობით $2 მილიონით იანუკოვიჩი თითქმის გაუტოლდა კიდევ ერთ ავტორ პრეზიდენტს, ბარაკ ობამას, რომელმაც 2008 წელს პრეზიდენტად არჩევის წელს გაყიდული წიგნებიდან $2.5 მილიონი მოიპოვა. გასაკვირი არ არის, რომ ამით უკრაინაში, სადაც საშუალო ხელფასი თვეში მხოლოდ $300 უტოლდება, იანუკოვიჩი ერთ-ერთ ყველაზე უხშემოსავლიან ავტორადაც იქცა. ცნობილ უკრაინელ ჟურნალისტსა და მწერალს ირენე როზდობუტკოს უჭირს იანუკოვიჩის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის დაჯერება.
В Украине ця ситуація неможлива для будь-якого письменника.
Украинаში ამას ვერცერთი ავტორი ვერ მიაღწევს. ავტორის ჰონორარი და გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი ძალიან მცირეა. საქმე კორუფციის შემთხვევასთან გვაქვს. ჩვენ უილიამ ფოლკნერის დონის ავტორები გვყავს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში არიან აღიარებულნი, მაგრამ არა მგონია მათ ოდესმე ამდენი ფულის გამომუშავება შეძლონ.
იანუკოვიჩი, რომლის სახელსაც უკავშირდება ახალგაზრდობაში ნასამართლეობა, უფრო გვიან კი კორუფციული საპრივატიზაციო გარიგებებისა და ხელისუფლების გადამეტების ბრალდებები, ამბობს, რომ წიგნებიდან მიღებულ შემოსავალს $2 მილიონს ქველმოქმედებას მოახმარს. მისი განცხადებით თანხა ავადმყოფებზე, ძირითადად ბავშვებზე დაიხარჯება. თუმცა შემოსავლის შესახებ ეჭვები რჩება. მათ დიდწილად ის ფაქტიც ასაზრდოებს, რომ იანუკოვიჩის ლიტერატურა არცერთი პარამეტრით არ არის გამორჩეული. უკრაინაში ინვესტირების პოტენციალის შესახებ მის ბოლო ინგლისურენოვან წიგნს მითქმა-მოთქმა მოხვა. კრიტიკოსები აცხადებდნენ, რომ ტექსტის დიდი ნაწილი პლაგიატის შედეგი იყო. პოპულარული დეტექტიური რომანების ავტორს ანდრეი კოკოტიხას ისიც კი არჩერა, რომ იანუკოვიჩმა თავისი წიგნების შექმნის პროცესში 1 ასო მაინც აკრეფა კომპიუტერის კლავიატურაზე.
Я не певен, що він сам написав хоч рядок.
Ара вар дарцмунебули, ром Януковичма ერთი სტრიქონი მაინც დაწერა თვითონ. მაგრამ თავისი შეცდომები რომ დააპატენტოს, მაგალითად იოლკა და ყოველ ჯერზე როცა ამ შემთხვევებს ვინმე ახსენებს შემოსავალი მიიღოს, მაშინ 16 მილიონ ჰრივნაზე მეტსაც გააკეთებს.
16 მილიონი ანაბაგატო ბიშ.
იანუკოვიჩის მოკავშირეები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის შემოსავალი ლეგიტიმურია. მათი თქმით, უკრაინა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მოქმედებს და გარანტირებული შემოსავლის გარეშე თანხას არც ერთი გამომცემლობა არ გასცემს. თუმცა ბევრი სხვა შეკითხვას მაინც ვინყიდულობს იანუკოვიჩის წიგნებს. ეჭვებს ის ფაქტორიც აძლიერებს, რომ უკრაინაში მოქმედ მაღაზიებში მისი წიგნები იშვიათად იყიდება. მწერალ ვასილ შკლიარის აზრით, იმისათვის რომ ასეთი თანხა მიიღო, იანუკოვიჩს ერთადერთი, მაგრამ ძალიან არარეალისტური გზისთვის უნდა მიემართა.
ასეთი შემოსავლის მისაღებად მას უკრაინის ყოველი მოსახლისთვის თითო წიგნის 200 ლი უნდა მიეყიდა, მათ შორის ბავშვებისთვის, მოხუცებისა და უსინათლოებისთვის.
ამბობს უკრაინელი მწერალი ვასილ შკლიარი, რომლის 2011 წელს გამოცემული რომანი „შავი ყორანი“ 1920-იანი წლების უკრაინის წინააღმდეგობის მოძრაობაზე მოგვითხრობს.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Уже по специализации экспертов можно понять, что тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, каким воинам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси, потому что именно из Грузии сегодня нескончаемым потоком идут новости о запуске новых оборонных производств. Михаил Саакашвили строит новые бронемашины, беспилотники, грады, противоракетную оборону. Теона, мы действительно являемся свидетелями рождения оборонной индустрии в Грузии, и если да, то на какой материально-технической и интеллектуальной базе она создается.
В 2010 году господин Саакашвили сказал, что Грузия должна самостоятельно делать свою оборонную промышленность. В 2011 году, 26 мая, мы уже увидели первый продукт, который был произведен на предприятии «Дельта», и это было названо «Дидгори». Это бронетранспортер. У нас есть БМП «Лазика».
Теона, можно я вас прерву на секундочку? Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что Михаил Саакашвили сказал, что Дидгори вызвал чувство зависти у российских военно-промышленников. И теперь российский ВПК думает о том, как догнать грузинский образец.
Что касается Дидгори, очень хорошие рекомендации были из правительства по этому поводу. И военные эксперты тоже говорят, что это лучше, чем российское производство. Но мы знаем, что этого надо все испытать в учениях, так что я точно не могу сказать, насколько это лучше, чем российское вооружение, но сам факт, что Грузия самостоятельно это делает, это уже очень хорошо. Я думаю, что Грузия должна это делать, потому что у нас есть свои проблемы, факта оккупации. У нас были проблемы после 2008 года в войне, что нуждались в противотанковых системах, были проблемы в связи с этим. Это надо 2-3 года или, может, год в учениях надо все смотреть, все это надо улучшаться.
Спасибо, Теона. Теперь у меня вопрос в Баку, откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают не таким взрывным способом, как из Грузии, а постоянно, я бы даже сказал, методично из года в год. В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Яшар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
У нас скудная информация полностью о секторе обороны и безопасности в связи с тем, что у нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официально Баку информацию особо делить с обществом не берет на себя такую ответственность, считает определенную информацию секретной. Поэтому такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году на оборонную промышленность собственность мы тратили 50 миллионов. В наших манатах это приблизительно евро, если посчитать, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляется 1,3 миллиардов долларов. Вот сами разницу посмотрите, какая разница действительно. Может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем. Но у нас сегодня около 700 названий продукции, которые производятся со стороны нашего Министерства обороны промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав.
Но вы можете похвастаться такими же успехами, как и Грузия? Да, там тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты.
Тяжелая военная техника нет, но беспилотные военные аппараты у нас есть. Определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеются, и ожидается в ближайший год поступления наших собственных летательных аппаратов. Но есть у нас определенная техника класса БТР. Наверное, вы знаете, бронетехника называется «Матадор» или «Мараудер». Если вы слышали или не слышали, это мы совместно с ЮАР, Азербайджан производит, и тоже в достаточном количестве заказывается со стороны наших вооруженных сил и со стороны других государств.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно. На самом деле Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам армию и иметь очень серьезное вооружение. Это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство ДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению. Что касается собственного военного производства, повторюсь, оно не может решить по-серьезному никаких проблем. Страны такого размера не могут иметь военный комплекс, который обеспечивает потребности. И тем не менее вопрос был должен ответить. В Армении в советские времена было чрезвычайно милитаризировано производство. Армении были, если я не ошибаюсь, почти на 90% частью военно-промышленного комплекса, причем достаточно наукоемкого. Электроника и некоторые комплексы военные достаточно сложные, связанные со сложной техникой. Поэтому остались какие-то традиции, остались какие-то институты, остались специалисты, остались научные школы, и некоторое производство есть. Естественно, как и в Азербайджане, тут я совершенно согласен с азербайджанским коллегой, эти цифры не так, чтобы сильно открытые, но по некоторым индикаторам можно судить о том, что, ну, опять же, и беспилотники производятся, и легкое оружие стрелковое производится, патроны производятся. Но, повторюсь, основной способ удовлетворения потребностей Армении в обороне, он абсолютно в другом месте, и к производству вооружения имеет очень мало отношения.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит». Это примерно на 400 миллионов долларов. В Армении, ну, опять же, трудно судить о том, сколько, но 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. А эти комплексы С-300 есть, и они были показаны, в частности, на параде, который проходил в сентябре, я думаю, что намеренно. Оборонный комплекс Армении достаточно хорош. Я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологам и специалистам по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинать войну дороже, чем ее не начинать. И поэтому, в общем, этот баланс постоянно поддерживается. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия в УДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так вежливо, на других направлениях, да, это серьезная финансовая выгода. Если бы было не так, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно. Понятно. Таким образом, вот благодаря такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Вопрос опять в Тбилиси. Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России. Например, ее военные учения на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблемы с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия и какого рода угроза вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу?
Грузия два месяца назад приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. В этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были такие сказанные, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе Геймера в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть. Грузия готовится, как так сказать, и к этим учениям в 2012 году, что будет Кавказ 2012, и еще ведь, если будет война в Иране. Я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов. Президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление.
Оказать сопротивление, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину, но сам факт. Грузия не говорит, что, может быть, начнет сама войну, потому что наш президент сказал, что Грузия не начнет войну с Россией. Наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры не помешают России, чтобы оккупировать страну.
Спасибо, Теона. У меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема у Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что Азербайджан комплекс С-300 имеет, два дивизиона уже отмечены. Я просто подтверждаю эти данные нашего армянского коллеги, что это действительно факт, об этом уже всем известно, это официально признано. Что касается вашего вопроса, сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна и должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители стран страна объявляет, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, $3.3 миллиарда наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится на линии фронта, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении. Потому что оборонные расходы это одно выражение, военные расходы другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство обороны промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит на тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории, воздушное пространство, ведение каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи, есть межгосударственные комиссии, заседают, принимают решения, пока даже объявляют о том, что есть определенные сдвиги.
Яшар, но при этом все данные того же самого Стокгольмского института говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность.
Что-то о напряженности я с вами согласен, и, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся. И есть другие
это вообще,
заявления
да,
тоже,
что... Яшар, это вообще характерно для современности. Никто ни на кого не нападает, и войны не называются войнами. Я очень извиняюсь, у нас очень мало времени осталось. Я хотел бы задать еще один вопрос Александру. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением не только армии, но и населения?
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Гюмри воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы, если мне будет позволено, чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», которые также были закуплены, это 75 ракет. Каждая ракета стоит $24 миллиона. Для чего это? Для того, чтобы опять-таки с армянскими кораблями бороться. Есть система Green Pine, которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и производство и закупки вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами. Тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Джафарлы о том, что цифры очень лукавые. Очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. То есть все эти ужастики, это все-таки скорее для прессы, для журналистов, может быть, для политических лоббиков. Регион Кавказа, конечно же, достаточно сильно милитаризован, но все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. У Южного Кавказа угрозы, которые есть, они исходят изнутри региона. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.